Radio Naba 93,1 FM. Pagriez pasauli.
Esiet sveicināti, darbie radio klausītāji! Ir 28. marts, pupuls svētdiena, un ceru, ka kāds jūs šodien ir iepēris. Ja nē, tad to vēl var paspēt izdarīt, bet tikai pēc raidījuma par futbolu, raidījuma Olē ētera. Līdz 8. par aizvadītās nedēļas notikumiem Latvijas un pasaules futbolā, jūs iepazīstināsim mēs, Roberts Vīksne un...
Es, Reins Groskaps, labākai.
Nevar atcerēt savu vārdu, bet pirms sākam vēlos jūs informēt par to, ka 2. aprīlī Zigfrīda Anna Meirovic Bulvāri 12 tiks atklāts Radio Nabas klubs, jeb Naba klub. Ja kāds nezina, kas ir Zigfrīda Anna Meirovic Bulvāris, tad varu pateikt, ka tas ir vecais Basteja Bulvārs. Un šis klubs atrodas gandrīz pie paša pulver turņa. Naba klaba atklāšanas svētkos uzstāsies divas ļoti labi zināmas latviešu grupas – Dzels Vilks un Satelaits LV. Sākums 8. vakarā un biļetes varat iegādāties visās biļešu servisu kasēs, kā arī bezrindas.lv. Biļetes cena – 3 lati. Vairāk informācijas par šo klubu jūs varat uzināt Naba klaba LV. Bet tagad ejam atpakaļ pie sporta un raidījuma sākumā LU sporta ziņas. Šonadēļ tika izspēlēts SEB studentu basketbola līgas play-off jeb Final Six spēles. Regulāro čempionātu Latvijas universitāte noslēdz 4. vietā, kas nozīmē, ka play-off pirmajā spēlē jātieks ar Rīgas tehniskās universitātes komandu. Un salīdzinoši vieglā spēlē Mūsēja uzvarēja ar 99-72, kas nozīmē, ka nākamajā dienā ir spēle pret regulārā čempionāta uzvarātājiem Turības basketbolistiem. Ļoti grūta un aizraujoša spēle, un uzvaras plaurus plūca LU basketbolisti uzvarot ar vienu punktu pārsvaru, 75-74. Daudz skatītāji izteicās, ka šī spēle bija fināla cienīga, bet nu, fināls norisinājās trešdien, kad Latvijas universitāte tikās ar Latvijas lauksaimniecības universitāti lielajā SEB studentu basketbola līgas finālā. Arī ļoti grūts un līdzīgs mačs, taču beigās lauksaimnieki salūza un spēcīgāk izrādījāmies mēs Latvijas universitāte. Tas nozīmē, ka par četrkārtējiem SEB studentu basketbola līgas čempioniem bija kļuvuši Latvijas universitātes basketbolisti. Lielisks sasniegums Mūsējiem, un jau iespējams rīt video reportāžs no šīm spēlēm būs pieejams Latvijas universitātes mājaslapā www.lu.lv. Un tāpēc sekojiet līdz jaunumiem. Un vēl var pieminēt to, kad Latvijas universitātes spēlētājs 20. Numurs Mārtiņš Laks tika atzīts par regulārā čempionāta vērtīgāko spēlētāju, kā arī par play-off vērtīgāko spēlētāju. Apsveicam Mārtiņu! Bet paturpinot par basketbolu, tad Ghetto Basket Winter Edition ziemas sezonas krāšņais punkts tiks pielikts 1. aprīlī, kad Rīgā Skonto hallē notiekošajā pasākumā būs ielu basketbols 3-3 un 1-1. Būs arī ielu futbols būrī, ielu deju konkurs un ielu vingrotāju priekšnesumi un sacensības. Trešajā Ghetto Basket Winter Edition pasākumā katrai Latvijas universitātes studentu pārstāvētai komandai, pateicoties LU Sporta Servisa centra sadarbībai ar biedrību Street Basket, tiks nodrošināta bezmaksas dalība ielu basketbola 3-3 turnīrā. Galvenais nosacījums – komanda jāizveido tikai no LU studentiem. Un komandu reģistrācijas anketu jāsūta Annai Kondratovičai uz anna.kondratovica@lu.lv. Sadarbībā ar Latvijas universitātes sporta servisa centru tika uzsākta jau pagājušā gadā, un, kā zināms, arī LU basketbols ir viens no vadošajiem sporta veidiem studentu vidū. Tādēļ vienotas sporta attīstības jomas vārdā tika veidot kopēja sadarbība ar vienotiem mērķiem un filozofiju – atbalstīt masu sportu un dot iespēju jebkuram. Zināms, ka Latvijas universitātes sporta servisa centrs organizē streetbola nakts turnīrus pēc tāda paša principa kā Ghetto Basket. Tikai šajos turnīros var piedalīties tikai studenti. Sadarbības rezultātā šoreiz studentiem ir iespēja piedalīties Ghetto Basket Winter Edition, kā jau minēju, bez maksas. Tādēļ esiet laipni aicināt apmeklēt šo pasākumu. Un šīs pasākums Ghetto Basket Winter Edition 1. aprīlī Skonto hallē ieeja no 3:00 dienā, kad sāks komandu reģistrāciju, bet spēļu sākums 5:00 vakarā. Sīkāka informācija par pasākumu www.streetbasket.lv. Bet pieteikumu anketu variet meklēt LU mājaslapas sadaļā Sports. Un LU sporta ziņas noslēgsim ar LU futbola līgas A sērijas rezultātiem, jo šonadēļ tika aizvadīta 12. Kārta, un pirmajā spēlē nekāds variants Temīdai neatstāja Saules Zaķis 90, kas vinēja uzvarā 9-0. Saules Zaķi bombardē turpina Kārlis Vilards, kuram šoreiz 4 gūti vārti. Nākamajā spēlē ķīmijas fakultātes futbolisti ar 5-1 sagrāva BB Betons pušus, savukārt citā spēlē Flamengo sagrāva LU United ar 6-1. Un tehnisko zaudējumu saņēma Zoļik futbolisti, kuri neieradās uz spēli pret Real Madrid. Tāpēc Real Madrid uzvara 3-0, visbeidzot vēl viena sagrāva, kur līderi IT sagrāva Kamikadze United ar 7-1. Kapitāls sagrāva šajā kārtā, bet top 3 paliek nemainīgs. Pirmajā vietā IT, otrajā vietā Saules Zaķis 90, bet trešie Real Madrid. Visas pirmās trīs komandas šķir pa vienam punktam, un nākamajā kārtā IT tiksies ar Saules Zaķi 90. Un šī spēle izšķirs ļoti daudz, jo ja uzvara IT, tad viņas nostabilizējās pirmajā vietā, bet ja zaudē, tad pirmā vietā atgriežas Saules Zaķis 90. Bet tas viss sastāv un 8. aprīlī, savukārt jau nākamnedēļ LU futbola līgas bez sērijas spēles. Nekur nepazūdiet, jo pēc pauzes mēs būsim atpakaļ Latvijas futbola jaunumiem, palīdziet kopā ar mums, bet tagad paklausīsimies Rēņa Groskapa mīļāko dziesmu, Baklažāna kungs.
Mans baklažāna kungs, mans
Esam atpakaļ no muzikālās pauzes un ceru, ka jums patika kompozīcija no NSRD, dziesmā Mans baklažāna.
Jā, es vēlējos pateikties tev, Rob, ka uzlika man mīļāko dziesmu.
Jā, starp citu Reins visu muzikālās pauzes laiku dziedēja līdzi pilnā balsī. Bet mēs esam atpakaļ un jūsu uzmanībai Latvijas futbola jaunumi. Un šonadēļ Tel Avivā norisinājās atlikušo Eiropas čempionātu grupu kalendāra izloze. Tā kā četras grupas savā starpā nespēja vienoties par šo kalendāru, tas tika izlozēts UEFA kongresa laikā. Un kā ziņo Latvijas futbola federācijas mājaslapa, izloze noteikus, ka Latvija pirmo maču aizvadīs savā laukumā pret Horvātiju. Savukārt četras dienas vēlāk izbraukumā tiksies ar grupas potenciālo pastarīti Maltu. Un kā izteicies Latvijas futbola federācijas ģenerālsekretārs Jānis Mežeckis, pēc izlozes par tās rezultātiem pauda sajūsmu, jo iznākus ļoti līdzīga situācija tam kalendāram par kādu pirms mēneša Latvijas futbola federācija mēģināja vienoties Atēnās. Un, kā jau teicu, pirmā spēle šogad 3. septembrī pret Horvātiju, Skondo stadionā, bet četras dienas vēlāk Latvija viesosies saulainajā Maltā, bet šogad vēl pēdējā spēle būs 8. oktobrī izbraukumā pret Grieķiju, un tad jau pārējās spēles notiks nākamajā gadā. Nu, tāpēc gaidām 3. septembrī pret Horvātiju. Un, kā jau labi zināms, tad nākamās nedēļas nogalē tiks aizvadīts Latvijas kausa astodaļu fināls. Un es jau pirms pāris raidījumiem jūs iepazīstināju ar spēļu pāriem un izdarīšu to arī šodien. Visas spēles notiks Olimpiskajā sporta centrā, tas ir Grostons ielā 6B, blakus arēnai Rīga. Un pirmās divas astodaļu fināla spēles būs piekdien, 2. aprīlī, tieši tad, kad atverās Radio Nabas bārs. Pirmajā trijos dienās savā starpā tiksies pirmās līgas klubs futbola centrs Jūrmala un futbola klubs Ventspils. Bet 6. vakarā spēkiem mērosies Daugavpils komanda futbola klubs Daugava un sporta klubs Liepājas Metalurgs. Nu, tāpēc solās būtu ļoti interesanta spēle. Bet sestdien arī divas spēles pirmajā 4. dienā tiksies futbola klubs Jelgava pret futbola klubu Tranzīts, bet vakar noslēgs spēles ar mūsējiem futbola skolu Meta, Latvijas universitāte un futbola klubu Daugava RFS. Atgādīna spēles sākums 19.00 un svētdien 3 spēles 13.00 Goldgale Varavīksne tiksies ar Olimpu, 16.00 spēlēs Upesciems ar Rēzeknes Blāzmu, bet 19.00 futbola klubs Valka tiksies ar virslīgas Jūrmala BV futbolistiem. Skonto futbola klubs iekļūst 4. finālā sakarā ar to, ka futbola klubs Kauguri PBLC ir atteikušies no dalības turnīrā. Tas ir finansiāli iemeslu dēļ. Gatavoties sezonai un Latvijas kausam, kā jūs minēju, kārtējo pārbaudes spēli ir aizvadījuši mūsu futbola skolu Meta, Latvijas universitāte, kuri nospēlē nešķirt 1-1 ar šī gada LMT virslīgas debitanti futbola klubu Jelgava. Šī šogad jau bija otrā šo komandu tikšanās. Pirmajā spēlē veiksmīgāk bija Jelgavas futbolisti, kas uzvarēja 2-0. Šoreiz spēle izvērtās citādāk. Pirmais puslaiks noslēdzās ar bezvārtu nešķirtu, bet otrajā mūsu komanda izvirzījās vadībā ar 1-0. Vārtus pēc izspēlētas tursītēm guva Māris Rihards. Taču gribi vai nē, 89. minūtē kļūdījās Metas aizsargi un futbola klubs Jelgava ieguva tiesības uz 11 metru soda sitienu. Šo iespēju viesi arī izmantoja. Vārds guva Dmitrijs Medeckis. 1-1, un kā futbola skolas Meta Latvijas universitātes galvenais treneris Andris Rihards intervijā FS Meta mājaslapā izteicās, tad šis esot bijis ļoti labs ģenerāli mēģinājums pirms Latvijas kausa, un dažas pieļautās kļūdas pārbaudes spēlē tiks analizēts un izrunāts, lai tās vairāk neatkārtotos. Bet ja runājam vēl par Jelgavu, tad jāpiemin, ka klubam ir pievienojies bijušais Ventspils un Somijas kluba Espo centra aizsargs Ārtis Lazdiņš. Ārts arī ir viesojies mūsu raidījumā un novēlam Ārtim veiksmīgu sezonu. Par vakardienu spēli, Reini, mēs abi bijām tribīnēs. Kāds bija tavs viedoklis par mūsu?
Vispār par spēli?
Tieši tā.
Nu, spēle bija diezgan interesanta. Laukumā bija ātras futbols. Arī, protams, varēja redzēt daudz kļūdas, kas ir normāls, jo sezona vēl nemaz nav sākusies un noteikti tikai gatavošanās. Un vispār bija diezgan līdzīga spēle, nevienai komandai nepiederēja tāds īpaši liels pārsvars.
Pirmajā puslaikā varbūt nedaudz Jelgava pieturēja bumbu vairāk.
Jā, bet otrajā puslaikā pēc tiešām labas izspēles Māris Rihērds apvadīja Jelgavas to jaunpienācēju amerikāņu to aizsargu, kā nu viņam bija vārds.
To es arī dažs neatrodu, bet domāju,
nu, nu jā, apvadīja aizsargu, iegāja sodlaukumā un pēc rikošeta guva diezgan skaists vārds.
Un tā notrēs līdz 89. minūtei.
Nu jā, un tad Jānis Gobiņš uztaisīs pendeli. Nu, protams, nevar viņu tur vainot, jo uzbrucējs lauzās iekšā sodlaukumā un nu, tā gadījās. Nu, nu, diezgan interesanta spēle.
Jā, ir...
Kaut gan skatītāji nebija ļoti, ļoti daudz, bet vispār bija labs futbols.
Jā, nu, es ceru, ka sezonas sākuma, kad laiks arī kļūst nedaudz siltāks, tad arī tribīnes pildīsies arvien vairāk. Bet, nu, ir viela pārdomām gan Jelgavē, gan mūsu komandai. Bet bez šīs spēles vakardien tika aizrīts vēl četras. Tranzīts nespēja pieveikt pagājušā gada LMT virslīgas pēdējās vietas īpašnieci Rīgas Dāgo. Šī spēle beidzās nešķirt 1-1. Tranzīta rindās labi darbojās Nikolais Kozačuks un bijušais Latvijas izlases spēlētājs Māris Vimnovs. Taču Tranzītam ir nopietnas problēmas ar uzbrukuma līniju, ko tuvākajā laikā uzlabot centīsies komandas galvenais treneris Aleksandrs Gorbačevs. Vakar pārbaudes spēlē tikās arī jaunību Noims. Šī spēle gluži kā iepriekšējās, arī noslēdzās ar nešķirta 1-1. Pirmie vārdi guva jaunības futbolis, taču īstpirms spēles beigām Olimps rezultātu izlīdināja. Un pirmās līgas komandulēs ar Spartaku un Tukums 2000 arī bija nešķirts, iznākums 2-2. Bet Valmieras un Jūrmalas spēle noslēdzās ar 3-2 par labu futbolu centram Jūrmalu.
Manuprāt, mums ir neliels tehnisks ķibelītis, tāpēc mēs aiziesim muzikālajā pauzē.
Jā. Pauzes, kura tu bija, ka esi to bumieru bija?
Bara, bara. Bara, bara.
Kur vasais apkaka, bet tie atcīrēks bumbieri?
Nominatīvs kas?
Bumbieris.
Genetīvs kā?
Bumbierā.
Datīvs kam?
Bumbieram.
Akuzatīvs ko?
Bumbieram.
Instrumentāls ar ko?
Ar bumbieri.
Lokatīvs kur?
Bumbieri iekšā.
Vokatīvs izsaukums.
Hai, bumbieri!
Lokas, 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 labi!
Pauzes, mums ir neliels ķībels rādījā nabas studijā, kaut kas ir noticis ar atteicās mikrofons, klausīties to, ko es jums stāstu, ceru, ka otrais mikrofons man nepievils, bet tikmēr tagad ir pie pulci strādā tomēr, jā, Reins šobrīd tagad ir
sataisī.
Reins ir praktiskais latviec, ja kā mēs saukt treni, tad viņš ir MacGyvers, un Reini varētu pagriezt fonu mūziku nedaudz pusāk, lai es dzirdu, ko es runāju vispār. Paldies, Reini! Un turpinot to, ko es jums stāstīju, tad vakardien bez futbola skolas meta spēles...
Es domāju, ka nedzirdēju to, ko tu stāstīji sākumu.
Jā, tāpēc es atstāstīšu to, ko jūs nedzirdējāt. Bez šīs spēles, tad futbola skolas meta un Jelgavas dueļi, kas noslēdzās ar rezultātu 1-1. Vakardien vēl tika aizdīts 4 spēles. Tranzīts nespēja pieveikt pagājušā gada LMT virslīgas pēdējās vietas īpašnieca Rīgas Daugava. Šī spēle beidzās nešķirt ar 1-1, gluži kā Metas un Jelgavas spēle. Trantī trindās labi darbojās Nikolais Kozačuks un bijušais Latvijas izlases spēlētājs Māris Smirnovs. Taču tranzītam ir nopietnas problēmas ar uzbrukumu līniju, ko tuvākajā laikā uzlabot centīsies komandas galvenais treneris Aleksandrs Gorbačovs. Un viņš pat saka, ka varētu aizlienēt kādu spēlētāju no Ventspils. Kā viņiem tas izdosies vai aizlienēt, jo, cik zināms, Ventspilnieki paši ir atdevuši daudz labus uzbrucējus prom. Nu, kā būs, tā būs. Skatīsimies jau nākamā nedēļa, kad beidzās transferu loks. Vakar pārbaudes spēlē tikās arī Jaunību un Olimps. Nu, šī spēle beidzās tikpat interesanti kā pārējās ar 1-1. Pirmie vārdi guva Jaunības futbolisti, taču īsti pirms spēles beigām Olimps rezultātu izlīdzināja. Un ir notikuši vēl divas pārbaudes spēles starp divām pirmās līgas komandām – Spartak un Tukum. Šī spēle beidzās arī, ja nešķir 2-2, bet Valmieras un Jūrmalas spēle noslēdzās ar 3-2 par labu jūrmalniekiem. Un Liepājas Metlurs, kam sezonas gatavošanas posmā neiet tā kā gribētos, iespējams papildinās savas rindas ar diviem jauniem spēlētājiem. Pirmais ir vācu izcelsmes bosniešu vārtsargs Adnans Masičs un 22 gadus vecais Melnkalnes talants Ilijas Pasojevičs, kurš iepriekšā sezonā spēlējot Tbilisi Dinamo, 41. Spēlē guva 30 vārdus. Un tuvākajā laikā arī būs zināmi citi komandas jauninājumi, bet par tiem jau ziņosim nākamajā raidījumā. Bet iepriekšējās raidījumās mēs stāstīju par trīs latviešu pārstāvto Gdaņskas Lečija un par komandas trīs spēlēm pret pūlīšu čempioniem Visla Krakov. Divas kausa spēles, viena regulārā čempionāta spēle un regulārā čempionāta spēle gan tika zaudēta, bet kausa spēlēs pirmā cīņa Gdaņskā noslēdzās nešķirti 0-0, tāpēc svarīga spēle nu šonadaļ notika Krakovā un ļoti patīkā mūsu pārsteidza Kožana, Oļega Laizāna un Lukjānava Blica Gdaņskas Lečija. Kas ar 3-1 izbraukumā pārspēja polijas čempionus Visla Krakov un kvalificējās polijas kausa pusfinālam. Bet vēl patīkamāk šo faktu padara tas, ka Lukjānavs iesita golu, iedeva rezultatīvu piespēli un vēl vairākas reizes apdraudēja Vislas vārtus. Arī Kožans un Laizāns laukumā rādīja labu sniegumu, taču vārtus neguva. Pusfināla spēles Lečija pusfinālā tiksies ar Jagiellonija Bialystok, kas polijas līgā ieņem zemo 13. Vietu. Bet Lečija šobrīd atrodas 6. Vietā un vēlam veiksmi Lečija un mūsu futbolistiem izcīnīt polijas kausu un raidījums olē apsolās jums ziņot par notikumiem polijas kausā. Bet vēl ziņas nāk no Azerbaidžānas, kur vietējā čempionāta 25. Kārtā uzvaru nenotūrēja Baku Inter, kuru pārstāv Latvijas izlases futbolisti Andrejs Rubīns un Girts Karlsons. Inter izbraukumā ielēda vārdus 86. Minūtē un tādējā nospēlē nešķirt 1-1 pret Karabah. Karlsons tika nomainīts jau 12. Minūtē, jo guva savainojumu, bet Rubīns laukumā pavadīja 68 minūtes. Ar 22 punktiem 13 mačos Inter turnīra tabulā joprojām ieņem pirmo vietu, par 3 punktiem apsteidzot Kazar Lenkoran vienību. Un vēl ļoti patīkam ziņa nāk no Šveices Superlīgas, kur lielisku maču aizvadījis Latvijas izlases pamatvārdsargs Andris Vaņins, kurš trešo reizi šo sezonu atvairīja 11 metru sodasitienu un palīdzēja savai Sion izbraukumā sasist pastarīti Arau ar rezultātu 3-0. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc Andris sasto reizi ir iekļauts Šveices Superlīgas simboliskajā izlasē. Viens nedēļas laikā atvairo divas pendeles. Prieks par to, ka mums ir tik augstas klases vārdsargu. Un vēl pēdējā spēlē Sion pret spēcīgo Bāzeli komandu spēja nospēlēt nešķirt 2-2, lai gan bija zaudētāji lomā ar 0-2. Vaņins pie ielaistiem vārtiem nav vainojams. Un Sion šobrīd Šveices Superlīgā ieņem augsto 6. Vietu un nākamajā spēlē 1. Aprīlī tiksies ar to pašu Bāzeli komandu, tikai šoreiz viņu mājvietā Bāzelē. Arī no Lietuvas nāk laba ziņa, kur Paņevežas ekranas rindās Vits Rimkus izcēlēs ar diviem gūtiem vārtiem savā debijas spēlē, un ekranas ar 4-1 pārspēja Klaipēdu. Starp citu spēles gūtie vārti ir apskatāmi sporta centrs.com sadaļā video. Un visbeidzot, mana pēdējā ziņa šodien, Gauriča Bukarests Rapid ir uzkāpus uz melnās strīpas. Komandai pagalam neiet, un iespējams būs arī jauns treners. Gauriča pēdējās spēlēs nāk ārā tikai uz mājiņu, spēles beigās un arī rezultatīvitātes punktus vēl nav guvis. Pēdējā spēlē pret Krajova tika piedzīvots zaudējums ar 0-1, un Rapid šobrīd atrodas 7. Vietā no līderis Kluj atpaliekot par 5 punktiem. Nu, Rēni, Uzliks dziesmiņu.
Nu, es mēģināšu.
Nu, mēģin. Strādā, Reini, viss kārtībā, tu tiešām esi tā kā man gaivars. Paldies Reinim, kurš salaboja manu mikrofonu. Nu un tad, ja jau tu salaboji manu mikrofonu, tad arī turpini runāt par pasaules futbolu.
Jā, nu, vairāk gan par Eiropas futbolu. Un šī nedēļa Eiropas futbolā ir bijusi daudz klusāka salīdzinājumā ar iepriekšējām. Taču arī šoreiz ir ko jums pastāstīt. Gan vakar, gan šodien pilnā sparā iet Eiropas valstu spēcīgākie regulārie čempionāti, tāpēc arī apskatīsim tos. Un sāksim ar Anglijas Premjerlīgas 32. Kārtas spēļu apskatu. Tātad vakar Anglijas Premjerlīgā tika aizdītas 7 32. Kārtas spēles. Sāksim ar spēli Birminghamā, kur vietējais Birmingham City uzņēma Londonas Grandu Arsenal. Lielgabalniekiem šī bija diezgan svarīga spēle, jo 7 kārtas pirms sezonas beigām viņi vēl cīnās par titulu, taču uz šo spēli bija problēmas ar sastāvu nokomplektēšanu, jo komandai nevarēja palīdzēt ne Vermalents, ne Gallas, kā arī Van Persijas. Un spēles rezultātu viesiem izdevās atklāt vien 81. Minūtē. Kad precīzi no attāluma sita Samirs Nasri. Tomēr mainnieki nedomāja padoties un spēles 90. Minūtē Kevins Phillips izvilka Birminghamai neizšķirtu. Šie zaudētie divi punkti krietni iedargā Arsenal cerības uz titulu šo sezonu, taču vēl ir 6 kārtas priekšā un visas reālās titulu pretendentes vēl var zaudēt punktus un es domāju arī noteikti zaudēs. Un citā mačā Chelsea savā Stamford Bridge stadionā uzņēma citu Birminghamas klubu Aston Villa. Spēle iesākās diezgan vētraini ar ātru un skatāmu futbolu. Un ilgi nebija jāgaida līdz pirmajiem vārtiem. Pēc spēcīgas piespēles gar vārtiem uzbrukumu noslēdza Franks Lampards un 1-0 mainieku labā. Ļoti līdzīgā veidā izlīdzinājumu spēles 29. Minūtē panāca Jones Kerriou pēc lieliskas Ashley Young piespēles. pašās pirmā puslaika beigās Vila soda laukumā tika pārkāpt noteikumu pret Juriju Žirkovu. Un tiesnesis nozīmēja 11 metru soda citienu, kur pārliecinoši realizēja tas pats Franks Lampards. Un otrais puslaiks pilnībā piederēja Čelsijai, un viņiem izdevās gūt vēl 5 bezatbildes vārdus. Un pa divām reizēm Čelsija labā izcēlās Florāns Maludā, un vēl 2 vārdus guva Franks Lampards. Taču vēl 1 vārdus guva uz mājiņu uznākušais Salamons Kalū. 7-2. Ne, 7-1 atvainojos. Diezgan... graujoši.
Tad gluži kā LU futbola līgā rezultāti.
Jā, ja ņem vērā, kad abas komandas, arī Aston Villa, kur zaudēja ar 7-1, nav tā sliktākā komanda un pagaidām atrodas Premierlīgas desmitniekā. Citās spēlēs. Hull City ar 2-0 savā stadionā pieveica Fulham. Vārds uzvarētāja labā guva Bullards un Fagans. Londonā Tottenhams Hotspur ar 2-0 pieveica novaināto Portsmutu un pārliecinoši turpina virzīties uz tik ļoti kārojumo 4. Vietu un vietu nākamā sezonas UEFA Champions League turnīrā. Vārds Tottenhams labā guva Peters Crouch un Crunchars. Citā spēlē West Ham United ar 0-1 savu skatītāju priekšā piekāpās Stoke City, bet Wolverhampton Wanderers nospēlēja 0-0 ar Everton. Bet dienas pēdējā mačā Boltona uzņēma čempionus Manchester United. Spēle iesākās līdzīgi, taču laikam ritot, United pārņēma iniciatīvu un arī pirmā puslaika izskaņā atklāja rezultātu. Pēc asas un spēcīgas Ryana Giggs piespēles gar vārtiem Lloyds Samuels bumbu precīzi iesita savu vārtu apakšējā stūrī. Nu, es nezinu, vai kāds uzbrucējs varētu to izdarīt vēl skaistāk un precīzāk, jo izskatījās iespaidīgi. Savukārt, otrais puslaiks piederēja United. Čempioni pilnībā kontrolēja spēles gaitu un guva vēl 3 golus. 2 bulgāri Dimitar Berbatov kontā, bet viens vārds guva tikko uz laukumu uznākušais Darans Gibsons. Un gribu piezīmēt, ka šo spēli lieliskais bija Nani un Giggs. Arī šodien tiek aizdīts spēles Anglijas Premierlīgā. Viena spēle jau ir noslēgusies un Burnley uzņēma Blackburn Rovers un zaudēja ar 0-1. Uzvars vārds Blackburnai guva Dance pašā spēles sākumā. Bet pašlaik tiek aizdīts spēle, kurā Liverpool uzņēma Sunderland un Liverpool iet pagaidām 74. Minūte un Liverpool pagaidām pārliecinoši 3-0 vadībā. Divas vārdus ir guvis Fernando Torres, bet viens malējais aizsargs Glenns Johnsons. Bet apskatot Anglijas Premierlīgas tabulu, mēs redzam, ka vēl joprojām turpinās sīva cīņa, kurš tad šogad iegūs titulu. Un pirmajā vietā ir Manchester United, kuriem 32 spēlēs ir 72 punkti un gribu atgādināt, ka vēl 6 spēles atlikušas. Otrā tikai pa vienu punktu atpaliek Chelsea, kurai 71 punkts. Pēc tam seko Arsenal, kuriem ir jau par 3 punktiem mazāk kā Chelseaai un par 4 punktiem mazāk kā līderei Manchester United, tātad 68 punkti.
Un kurš tad ir rezultatīvākais spēlētājs?
Pagaidi, es pasāstīšu par pārējām vietām. 4. Vietā ir Tottenham Hotspur, kuri pagaidām soļo uz 4. Vietu, cenšās nostiprināties, tā teikt, un ar 58 punktiem, kaut gan viņiem vēl ir viena spēle mazāk. Un nākamā sekotāja Manchester City, kurai ir pa veseliem 5 punktiem mazāk, un tas nozīmē, ka Tottenham Hotspuriem ir ļoti liels cerības nākamgad spēlēt Champions Līgā. Tikai 6. Vietā pagaidām atrodas Liverpool, bet viņi šodien vēl aizved spēli, un tas nozīmē, kad viņi uzvarēs, un tad viņiem būs 54 punkti. Bet 7. Vietā atrodas Aston Villa, 8. ir Everton, 9. ir Birmingham, bet 10. noslēdz Stoke City. Un jo tuvāk nāk sezonas beigas, arī lielāk uzmanīgi tiek pievērsta tabulas lejasgala komandām. Un tiek spriests, kurš tad šo sezonu izskatīs uz čempionšipu. Var pateikt, ka viena komanda no trijām jau ir zināma, un tā ir Portsmuta. Jo viņi ir pārliecinošā pēdējā vietā, viņiem tikai 13 punkti 32 spēlēs, bet gribu atgādināt to, ka viņiem Anglijas futbola federācija atņēma 9 punktus par to, ka viņi bija finansiāli nespējīgi un nespēja samaksāt saviem spēlētājiem algas, un tāpēc viņi tā tik sodīti. Pirmspēdējā vietā, jeb 19. Vietā atrodas Burnley, viņiem ir 24 punkti, par 3 punktiem vairāk ir Hull City un West Ham, kurš atrodas attiecīgi 17. un 18. vietā, bet vēl par palikšanu Premjerlīgā cīnās Wigan Athletic, kur atrodas 16. vietā. Un kurš tad ir rezultatīvākais spēlētājs? Un kā domā Rob?
Nu, droši vien tas varētu būt Vains Rūnijs.
Jā, pareizi. Vains Rūnijs no Manchester United, viņam 26 gūtie vārti. DJ Drogba cenšās viņam turēt līdzi un viņš ir iesicis pagaidām 24 vārtus. Trešajā vietā atrodas Darrens Bens, kurš spēlē Sunderland, viņam ir 20 vārti, bet ceturto vietu dala divi spēlētāji. Jermaine Defoe un Franks Lampards attiecīgi no Tottenhams un Chelsea's. Viņiem ir 17 gūtie vārti šo sezonu. Un es vēl gribētu pieminēt, runājot par Premier League, kad nākamo sestdien, ja nemaldos 2:45, ir ļoti, ļoti svarīga spēle starp diviem Premier League līderiem, Chelsea un Manchester United. Par rezultātu noteikti arī ziņosim nākamajā raidījumā. Bet tagad turpināsim ar Spānijas La Ligas apskatu. Tātad Spānijā vakar un šodien tiek aizdītas 29. La Ligas kārtas spēles. Un vakar tika aizdītas tikai 3. Tātad rezultāti. Malaga ar Tenerife 1-1. Mallorca 0-1 zaudē Barcelonai. Tur vienīgos vārtus guva Ibrahimovič 63. minūtē. Un Zaragoza ar 3-0 pieveica Valenciju. Diezgan negaidīti. Valencija ir zaudējusi, es uzskatu. Jo tomēr Valencija atrodas trešajā vietā, bet Zaragoza kaut kur turnīra tabulas vidusdaļā. Bet šodien arī vesels lērums ar spēlēm Spānijā, un veselās četrās jau iet tagad 77. minūte, un La Coruña Deportivo ar 1-3 Getafe zaudē, Espanyol pagaidām ar Sporting Gijon 0-0, Osasuna 1-0 pagaidām uzveic Almēriju, un Jerez ar 3-0 ir vadībā pret Valladolid. Un turnīra tabula, Barcelona pirmajā vietā, pagaidām, jo Realam, Madrids Realam šodien ir vēl spēle pret Atletico Madrid, tātad derbijs, kas varētu izvērties ļoti interesants, un tātad jau vakar pusē Madrids Real varētu būt pirmajā vietā. Bet pagaidām ir otrajā, un trešajā vietā atrodas Valencija, kuras Valencija un Mallorca ir 4., Sevilla ir 5. un Athletic Bilbao ir 6. Taču šīs komandas krietni viena atpaliek no pirmā divnieka. Tur ir tīri divu grandu cīņu par titulu šo sezonu. Savukārt rezultīgākais spēlētājs Spānijā ir Lionel Messi, kuram ir 25 gūtie vārti. Un otrais ir Gonzalo Higuains no Madrids Real ar 22 vārtiem. Trešais ir Dāvids Vilja, ceturtais ir Cristiano Ronaldo. Un piektais ir Zlatans Ibrahimovič. Bet pa to laiku Vācijas Bundeslīgā vakar tika aizdītas vesels 7. 28. kārtas spēles. Tātad rezultāti ir sekojoši. Bokum ar 1-2 piekāpās Eintracht, Mainz 0-5 ar 0-2 zaudēja Wolfsburgai. Abus vārtus Wolfsburgai pērnā sezonas čempionu labā guva Džeko. Minhens Bayern negaidīti ar 1-2 savā stadionā piekāpās Stuttgartai. Hertha nospēlēja 0-0 ar Dortmundi, Hannover ar 1-4 piekāpās Ķelnei, un Bremens Werder ar 4-2 interesantā spēlē uzveica Nürnbergu savā stadionā, un visbeidzot pašā vēlā vakarā Leverkusenas Bayer ar 0-2 savā stadionā piekāpās Schalkei, un abas vārtus Schalkes labā guva Kurāņī, kurš tagad ir iegūs lielisku formu un viņš katrā spēlē sit tik iekšā. Bet šodien tiek aizdīts atlikušās divas 28. Kārtas spēles un rezultāti ir jau viena noslēgusies. Hoffenheim nospēlēja neizšķirt 1-1 ar Freiburgu, savukārt pagaidām iet 50. Minūtes spēlē ar Gladbach pret Hamburgu un 1-0 pagaidām Gladbach ir vadībā. Bet apskatot tabulu, Schalke ir beidzot izvirzījusies vadībā, pateicoties Minkens Bayern zaudējumam, un Schalke pagaidām ir 58 punkti, un pirmā vieta, otrajā vietā atrodas Minkens Bayern ar 56 punktiem, trešā ir Leverkusenas Bayer ar 53 punktiem, bet ceturtā ir Dortmundas Borussia ar 49 punktiem. Un arī Kevins Kraņi ir izvirzījies rezultīvāko spēlētāju līder pozīcijā, un viņam jau ir 17 gūtie vārti 28 spēlēs. Otro vietu dala divi spēlētāji, Stefans Kīslings no Leverkusens Bayern un Edins Džeko no Wolfsburgas. Viņiem ir apiem 16 vārti. Trešajā vietā ir viens pats Lukas Barrios no Dortmunds Borussija, viņam 15 vārti. Bet piekto vietu jau dala veseli 3 futbolisti un viņiem ir 12 vārti. Un tas ir Alberts Buņaku no Ninbergas. Erens Derdioks no Leverkusens Bayer un Claudio Pizarro no Bremens Werder. Bet Itālijā vakar tika aizdītas tikai divas 31. Kārtas spēles un rezultāti pirmā spēle bija ļoti interesanta, tas bija tāds kā derbijs un Roma savā stadionā ar 2-1 uzveica Milānas Inter. Un uzvars vārds, tātad vārds Romas labā guva De Rossi, bet uzvars vārds Romas labā guva Luka Toni, kurš ir izīrēts no Mīhens Bayern. Bet Milāns Inter vienīgos vārds guva Milito. Un otrajā spēlē Palermo ar 3-1 uzvarēja Boloņi. Apskat turnīru tabulu, Inter ir pirmajā vietā, taču jau pārsvars ir krietni viens sarucis, viņiem ir 63 punkti. Otrajā vietā jau atrodas Roma ar 62 punktiem, tātad tikai pa vienu punktu atpaliek. Trešā ir Milāna ar 59 punktiem, taču viņi šodien vēl aizdīs spēli, diezgan vēl vakarā. Un arī pagaidām ir jau šodien noslēgušās veselas lērums spēlēm un Kievo 0-0 ar Parmu, Fiorentina ar 4-1 savā stadionā sagrāvusi Udinēzi, Juventus ar 2-1 Atlantu uzvarējis, Livorno 1-1 neizšķirt ar Bari, Napoli ar 1-0 uzvarējis Catania, Sampdoria 1-1 ar Cagliari un visbeidzot Siena ar Genovu 0-0. Un šovakar diezgan pavēlu AC Milan savā stadionā uzņems Lazio. Bet rezultīvākais spēlētājs Itālijā ir Antonio Di Natale no Udinēzes. Viņa kontā ar 21 gūtie vārti. Otrais ir Diego Milito no Inter ar 18 vārtiem. Trešais ir Alberto Giliardino no Fiorentinas ar 14 vārtiem un ceturtais ir Gianpaolo Pacini no Sampdorijas ar 13 vārtiem. Vēl tikai gribēju pieminēt, cienījumie futbola līdzutēji, neaizmirstam par nākamās nedēļas saldo ēdienu futbolā UEFA Champions Līgas ceturtdaļ fināla spēlēm. Tātad 30. martā otrdienā Mīhenē Allianz arēnā Mīhens Bayern uzņēma pērnā sezonas finālistus Manchester United. Otrā dienas spēlē Lyonā būs divu franču klubu duelis, Lyons Olympic uzņēma Bordeaux. Abas spēles, kā jau ierasts Čempionu līgā, sāksies 21.45 pēc Latvijas laika. Bet nākamajā dienā, trešdienā, 31. martā, pirmā spēle notiks Londonā, kur vietējā Arsenal ar savā Emirates stadionā uzņems pērnās sezonas Čempionu līgas čempionus Barcelonas futbolistus, bet otrā spēle notiks Milānā, kur vietējā Internacionāla jeb Inter savā San Siro stadionā 80 tūkstoši skatītāji klātbūtnē cīnīsies ar Maskavas CSKA.
Dzīves reini!
Aizrīvos. Gribēju teikt, ka tās tik būs spēles un neiesaku jums šo lielisko futbola šovu palaist garām un divas vakars pēc kārtas baudīt augstākās klases futbolu. Un par rezultātiem noteikti ziņosim jau nākamajā raidījumā, bet Robi, pastāsti, atgādini mums par konkursu.
Jā, par konkursu. Protams, Champions League un Eiropas līgas fināls, tās saucās mūsu konkurs. Un jums ir pavisam vienkārši jāprognozē, kuras komandas būs finālā. Atbildes mēs gaidīsim līdz pat 27. aprīļa 5. vakarā, nu, protams, plus mīnus pāris minūtes, kad jau būs zināmi pirmo kārtu rezultāti. Un sūtiet savas idejas uz ole@fsmeta.lv un mēs apkopēsim jūsu iesūtītās fināla pāru prognozes. Un divi laimīgie, kur uzmanēs finālistus, balvā iegūs vērtīgas lietiņas no raidījuma Olē. Un tāpēc, bet arī jūs arī varat zvanīt uz studiju un izteikt savus minējumus, kas varētu būt finālā.
Bet vēlams
muzikālās pauzes laikā vai līdz 5 minūtēm pēc raidījuma.
Jā.
Tā kā tā, jā. Bet, nu, Reni, tu pareizi esi, ka mēs varat aiziet nedaudz muzikālā pauzē un pēc tam raidījumu forši nobeigt ar mūsu ierasto rubriku Pasaules čempionāta dalībvalsts, jo tu zini vai nē, bet līdz Pasaules čempionātam atlikušas ir 74 dienas, 5 stundas, 14 minūtes un 45 sekundes.
Laiks nu gan iet ātri, vai ne?
Tieši tā, laiks skrien vējs pārniem, bet tagad mēs klausamies kaut ko no Gustāvo.
Kā teiks. Labākās no domām, ārā nākas sēž uz podiem, kā viņam todien, kad prāts nesāk tik uz podiem, un pēc trudžainas sarunas ar tēvu, pašā dienas laukumā, viņš meklē ēm, te patās līva laukumā, lūpas raustās rokas drēb, ar acīm taustās sevi šaust, karstu strēb.
Ne, tu redzēji?
Da, nu, es to viņam atspēlēšos, jūtīs maits, kā tu reiz joks plēšot, kur ziemu vēršo, tu tas ir, kur vēži ziemo, pie kāda tagad vajadzētu plēst ciemu. Bet nebija īsti ietu, kur varons lai pietur, uz brīdi sevi ietu, kur troļukam ir pietur, tā kā ir nogrums, kas prasa puntītē, lai siet. Bet tāpat tās viņš labāk jūtās ārpus mājām, tur arī radi, radā kāpj uz kājām. Rūmas pamaz, virsū visu rūts kā kamas, jo manas bardakā ir uz gulzi samas. Nu dēļ sīkums atkal saceļ brēku, augumā lēkā, nav vairs spēka, kas tāpat dzīvi, visu laiku ir tāds šuis, ka esi brīvs man saka tikai tad, kad atšuis. Vecīt, jā, man steigšs būtu kaugs, man nav nekāds steigšanas, jūti aus. Un jau uz vakar pus, kad visur sākas tus, blandās viņš jau pa visam kursu. Tāpēc šim paraujas plec, tūlīt gāzīstam atvēzēs, pag, izrādās, ka pazīstams, sauc uz lūst. Nu, kuriens es zinu šito tusi, bet sejas vajag rādzēts vēl drusku, un atcerēšos arī vārdu, reka man izkrīt laimīgi kārts. Kāds kumos gārts, viņš teica, tur būs viss pat, meičs un brīvs istaps, ha, nu, atcerējos, tas taču Kristaps. Kaut kur it kā, kaut kā pietrūkst. Lūte pilna ar dūmiem, baigi piepūsti. Ikdien ar figuriem trūmi pieplūst. Nes cik daudz brīvas rūmas breka iegūst. Ko kā dzīvoklī pa durviem gāžās iekšā, mute vaļā no tā, kā visi stādās priekšā.
Wow, svaigi, wow, pasties, kas tur un tur.
Pēc tādām klaigām visi pēkšam virsū lūdu, viņš iesaks tvaigā un pavirzās uz stūru.
Skaties, māja tabaka, kā tad ietās, ar tevi nabaka vairs nelaiš sabiedriskās vietās. Vismaz kāds ir zināms no šī bara, ko tu te viena dari? Kopā ar kādu māru?
Kristaps iestarpina. Tā ir māra zālī, ar zaļo maģi būrās, baigi zālī. Ja sākumā no smiekliem čurās, te beigās šuviens būs. Ar viņu zikā labākus jūs. Atur uz gultas redz, izgulusies diži. No viņas grūts vec visu pasaules īdi.
Jap, tu esi pazins pēc skaņas, šmiga taņa. Tau tā iemīlēt un vēl lēt, jaņem, tik es no rīta. Atmiņās kavējos, kausīt veselību, upurēju savēju.
Savēju? Kristaps pārjo to momentā, nesagaidot atbild, turpin komentārs. Tas tur vītki, vitamīns, ai nu nafi, kas tur vitamīns?
Sūds!
Amfiks! Blakām baiba, uzvārdā ripa, krievs aus par šaiba, nē, hokejā nav stipa, uz brīdi tipa viņi padara tev ņipa, bet ja trīt vai izsūs tā kā gripa.
Nu ko skaidrs, tā jāņem staņa,
baga! Kristaps saka, te ir vēl viens šņaga, Valentīns kokals, jeb arī koks.
Tad ko, jāņem arī koks?
Nē, tas būs sapurs lokas, taņa koks, un atkal taņa koks, un atkal taņa koks, te labāk nesmērē rūkas.
Baigi joki, tas Kristaps varētu pasnust ar galiem, uz visu krustu saliek, a kas tam man paliek? Izmisumā rāpot ar pēdējo Andi kāpost, pie Andra Kadzinos, kad tur čāpo, man māja tā jau, Sergei zaļa tā jau, neiet zaļ tā jau, tā krena tu te slaiva.
Viņš pār zālei pavērst ar skatiem, uz kadriem baigiem, tam nies uz abiem baigiem. No tā kā gera, germans pilu spliež pa vēnām, liekot lamats uz adats sēdim pēc scēnām.
Kaut kur it kā, kaut kā pietrūks. Būt pilna ar dūmiem, baigi piepūsti. Ikdien ar figuriem, trūmi pieplūsti. Nes cik daudz brīvas rūmas breka iegūs.
Tas
Atkal tas
atkal, nē, viss kārtībā, ar manu mikrofonu, atkal super, es man liekas atklāju, kur ir ķībelīte. Jā, tas bija Picasso, Gustavo un Ervis, ar dziesmu esi brīvs, bet nu tagad ir laiks pasaules čempionāta dalību valstīm. Nu, ko Reini saka, mēs iepriekš reizi raidījumā teicām, kad mēs runāsim par B grupu, pasaules čempionāta dalību valstīm, un tās
bet visu... tā mēs nedarīsim. Aprīl.
Nē, aprīls vēl tālu, nu cik nu tālu, pāris dienas vēl. B grupa. Argentīna, Nigērija, Korejas Republika, Grieķija. Argentīna mēs jau stāstījām vienā no iepriekšējiem raidījumiem, ka viņi tur ir baigais bošķiks Dienvidamerikā, jā, ka viņi tur tikpat reizes, cik Urugvai ir vinējusi Dienvidamerikas nācija kausa un vēl kaut kāds turnīrs. Bet, nu, runāsim šodien par Nigēriju, Koreju un Grieķiju. Sāksim jau ar Nigēriju, kura ir viena no trijām Āfrikas valstīm, kura ir diezgan augstā vietā rangu tabulā. Vēl pirms Nigērijas ir Ēģipte, kur ir 17. Vietā, un Kamerūna, kur ir attiecīgi 20. Vietā. Un pati Nigērija iņem 21. Vietu. Un šo Nigērijas izlasi mēdz saukt arī par super ērgļiem. Interesanti, kāds nosaukums ir radies, bet, nu, komanda ir ļoti spēcīga un no izlases, kuras sauc par Nigēriju, baidās ļoti daudz. Rangu tabulā augstāko pozīciju, kāda tā ir iegūsta, bija 94. Gada aprīlī, pirms daudziem 6 plus 10, 16 gadiem, tā bija 5. Vieta. Un Nigērija ir uzvarējusi Afrikas nācija kausa divreiz, 80. un 94. Gadā, bet... No pēdējiem rezultātiem viņi ir ierindojušies trešajā vietā. 2002. Gadā Afrikas nācija kausā, 2004. Gadā Afrikas nācija kausā un 2006. un 2010. Gadā viņi ir ierindojušies trešajā vietā, kas arī diezgan augsts sasniegums. Un Reini, kas ir Nigērijas spēlētāji?
Jā, nu tātad pazīstamākie Nigērijas spēlētāji ir Taja Taivo no Marseļas, Obiņan Vaneri no Sionas, ar Andri Vaņin spēlē kopā. Vajadzēs kādreiz viņam paprasīt, kas attikšu viņu atkal kārtējo reizi. Jozefs Jobo no Evertonas, ļoti labs aizsargs. Mikaels Jones no Chelsea's. Dixons Etuhu no Fulhamas. Dvankvo Kanu no Portsmutas. Obefami Martins no Wolfsburgas, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Newcastle'ā. Starp citu, Viktors Anišebe no Evertonas, ļoti talentīgs jauns uzbrucējs, 21 gads viņam tikai, Stefans Makinša no Lazio, un rezultīvākais spēlētājs.
Kvalifikācijas ciklā rezultatīvākais spēlētājs Ike Čukvu Uče ar 4 gūtiem vārtiem.
Jā, viņš spēlē Real Zaragoza Spānijas čempionātā.
Jā, un kā Nigērija kvalificējās, viņa no grupas izgāja kā pirmā, 12 punktiem, 3 uzvaras, 3 nešķirtas, 6 spēlēs, un viņa aizgāja priekšā Tunisijai, Mozambikai un Kenijas izlasei. Tā kā salīdzinoši varbūt viegls gājiens uz pasaules čempionātu. Bet nu ejam tālāk no Nigērijas.
Es vēl vēlējos atgādināt, kad Nigērijai pirmā spēle pasaules čempionātā būs 12. Jūnijā Johannesburgā pret Argentīnas izlasi. Tā būs pirmā spēle un nākamais 17. Jūnijā pret Grieķiju un tad 22. Jūnijā pret Korejas Republiku.
Jā, un tagad mēs pievēršamies tādai valstī republikai kā Korejas Republika, kura arī pazīstam kā Dienvidu Korejas Republiku, nu, lai Ziemeļkoreja īpaši nodarbojas ar sportu. Un bieži vienā šī Dienvidu Korejas Republika ir atzīta par Āzijas visveiksmīgāko izlasi, jo tā ir ļoti daudz sasniegums savā pastāvēšanas laikā sasniegums, un par to var minēt, ka viņa ir vienīgā no Āzijas valstīm, kur ir tikusi līdz pasaules čempionāta pusfināliem, kad to izdarīja 2002. Gada pasaules čempionātā, kad tas notika Korejā un Japānā. Un tad arī viņi loģiski kvalificējušies 2010. Gada pasaules čempionātam Dienvidāfrikā, un viņam arī piedara šis rekords, ko es stāstīju, Āfrikas Āzijas labākā komanda, un nesen arī viņi tika atzīt par Āzijas nācija kausa labāko komandu. Un viņi īsmā arī pavisam viegli kvalificējās pasaules čempionātam. Nebija īpaši nekādas grūtības viņam.
Man ļoti interesanti liekas nickname, kāda ir Korejas Republikā, ir divi, tātad Tigers of Asia, jeb Āzijas tīģeri, un Red Devils. Tāds, tieši tāds pats nickname, kā ir klub, Anglijas premjerlīgas klubam Manchester United. Tieši tāpatās arī viņi sats par Red Devils, jeb sarkaniem velniem. Diezgan interesanti. Tas droši vien saistīts ar
Park to, ka... Ji-sung, jā.
arī ar Park Ji-sung un arī ar to, ka viņiem ir formstarp un nacionālā krāsa sarkana.
Jā, un 2009-2010. Gada Azijas futbola konfederācijas kausa izciņā Dienvidu Koreja vienkārši dominēja šo turnīru. Viņi vinnēja, viņi ieguva balvu par labākais gada treners, ko ieguva Hu-Jong Mo. Un arī par labāko klubu. Gada labākais klubs Āzijā ir Pohang Steelers. Lūk, tāda informācija man ir no Korejas. Un kas var spēlētājiem, Rēni? Kas ir noteikti ar tiem tur?
Nu, spēlētāji ir...
Kā jau mēs minējām, Park Ji-sungs, kas spēlēja Manchester United.
Nu, ļoti daudz un dažādi spēlētāji ir ļoti interesantiem uzvārdiem. nu jā, pazīstamākais ir Park Ji-sungs un...
Bet nu lielākā daļa spēlētāju spēlē vietējā čempionātā.
Jā, tieši tā.
Un mēs varam turpināt ar mūsu Latvijas izlases pāri darītāju pasaules čempionāta kvalifikācijā. Tā ir Grieķijas izlase, kuriem, kā mēs atvināmies, mēs piedzījām zaudējumu, toreiz nepatīkam pret Grieķiju. Kā Grieķija kvalificējās? Mēs jau visi ļoti labi to zinām. Viņi no grupas izgāja kā otrie un pārspēlēs tikās ar Ukrainu. Un Ukrainā nospēlēja 0-0 un savās mājās pietika ar... Nē, es atvainos. Jā, savās mājās Grieķijā nospēlēja 0-0 un ar 1-0 uzvarēja Doņeckā un līdz ar to ieguva ceļazīmu uz Dienvidu Āfrikas čempionātu.
Es vēl gribēju atgriezties nedaudz pie tātad Dienvidu Korejas Republikas un pieminēt to, ka nesen, 22. janvārī, mēs paši Latvijas izlases aizvadījām draudzības spēli ar...
Jā, pareizi.
Jā, vat, un Malagā, Spānijas pilsētā, un piedzīvojām zaudējumu ar 0-1.
Jā.
Tātad nav nemaz tik traki.
Jā, bet...
Bet tā, protams, ir draudzības spēle.
Tieši tā. Un, jā, nu, ja mēs runājam par spēlētājiem, kas Grieķijas izlasē spēlē, tad, nu, noteikti jāpiemina Teofanis Gekas, kas bija, nu, rezultatīvākais spēlētājs Eiropas čempionāta kvalifikācijas pasaules čempionāta kvalifikācijas ciklā Eiropas zonā, kurš guva kopā 10 vārtus. Un, jā, grupā palik otrē un tika pārspēlēts pāri cauri Ukrainai. Gāja. Jā, un par spēlētājiem, Reini.
Mums spēlētāji, šeit nav problēmas atrast populārs spēlētājs, arī, kas spēlē daudz Grieķijas čempionātā, bet Grieķijas čempionāts ir, kā zināms, kotējās diezgan augstu, un, piemēram, Koštas Mitroglu, kurš spēlē Olympiakos un Čempionu līgā vēl nesen sit vārds iekšā. Amanta Tīdis no Eintracht Frankfurte, Pliacikas no Šalkes, Basinas no Portsmutas, Papadopoulos no Genovas, Torosidis no Olympiakos, Seiteridis no Panathinaikos, Teofans Gekas jau pieminētais no Hertas, Angelos
Karisteas
no Nīnbergas, jā, Dimitris Salpigidis no Panathinaikos un, protams, Vārtsargs Nika Polidis, kurš vēl ir uz jautājumu zīmes, vai viņš spēlēs pasaules čempionātā, bet nu ļoti pieredzējis un arī labs vārtsargs. Un
jā, bet rezultatīvāko spēlētāju rindās pirmais ir Nikos Anastopoulos, kurš vairs nespēlē Grieķijas izlasē, un tuvākais sekotājs ir Angelos Karisteas. Viņš vēl spēlē un viņš atpalīja tikai par 6 vārtiem. Viņš, ja viņš esat 6 gols, tad viņš ir izlīdzina rezultātu ar Nikos Anastopoulos. Nu, skatīsimies, kā viņam veiksies ar šo panākumu, bet tā bija rubrika pasaules čempionāta dalībvalsts, un mūsu raidījums jau ir gandrīz beidzies, vēl palikuši pāris sekundes, un man jums jāsaka liels paldies, ka klausījāties šo raidījumu, lai gan mums gadījās pāris ķibels ar mikrofonu un tā tālāk, bet...
bet, nu, nebija jau slikti.
Jā, sūtiet savus atbildes, starp citu, uz ole@fsmet.lv par Champions League un Eiropas līgas finalistiem. Gaidīsim jūsu vēstulītes, un jāsaka, lai jums jauka pulpo svētdiena un lieldienas.
Jā, uz redzēšanos.